Ambalavao de eo amin'ny 7 kilometatra eo eo. Fa raha miala vao Fianarantsoa indray eo Ambalavao dia 450 kilometatra. De rehefa tonga tapitanana Ambalavao miala eo indray mandeha eo amin'ny 650 kilometatra de tonga amin'izany hoe fitandremana Ambohidroa izany, izay ny mora ahitantsika anazy zany a, dia raha mitodika mianavaratra ianao zany a de mahita an'izany Ambondrombe, ary raha mitodika mianatsimy ianao de mahita an'izany Parka Nasional andringitra zay misy an'ny Tendrombohibe. Any zany no misy ilay fitandremana Ambohidroa. Somba saro-dalana ary ratsy tokoa ny lalana zany amin'izany 650 kilometatra miala avy eo amin'ny renivohitry ny distrika, de bisikileta moa zany nandehanana manao ny asa. Ny fitandremana Ambohidroa dia misy fiangonana efatra akoatra n'ilay renivohim-pitandremana zany, zay eo amin'ny ny farany akaiky indrindra dia eo amin'ny 4 kilometatra eo eo zany ny lalana amin'ireo zanam-piangonana zay amin'ny toerana maro samihafa fa sy mitambatra an-tany raiky. Ny any Ambalavaotsemparia dia ana ihany zany le mitarona be sy le tainany sy avy any manano akory aby mananjanaka anakoroa anay izy telo mianaka zany a mivelany fa iah zany ro avy etoy. Zay zany ny any ho an'ny fiainan'ny mponina de zao hoe amin'ny akapobeny dia mivavaka ny olonany saingy mbola manompo tompo roa. Atsiarovana n'ilay tonokalo ny mpanoratra iray zany hoe saingy sika kehitriny ozy no mpivavaka kamehana Andriamanitra loavina fa sampy sakelehana, na de efa kristiana anatin'ny fiangonana aza de mbola misy manompo sampy. Teo anatrehan'izany indrindra vao maika nanampitrotraka tamin'ny batsiray, tena nandalo tao aminay zany le batsiray zay tena nandravaravako zany tokoa, ka vokatr'izay batsiray zay de tsy afaka namangyny renivohim-pitandremana zany hatramin'izao, fa de ny fiangonana aty atsimondrano anakiroa fa ny anakitelo tavelany avaradrano no ny antony misy eo amin'nytetezana raika amin'ny 120 kilometatra eo ny alavany tapaka indroa zany eo amin'ny 9 metatra nefa ny mahery de mahery ny rano. Ny rano raha teo koa tsy tia vahiny, tsy azo hitsakana lakana, be deaibe zany ilay fombafomba tsy ahafahana mipita eo. Satria ny makasika ny any Ambalavao tsy eny paria fa dia mamangiana sy mandalo eny ariavana. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika dia araka izay hita ao amin'ny bokin'ny mpanao salamo, salamo fahadimy azy efa novakiana teo. Eo amin'ny salamo fahefatra de ny faranan'ny mpanao salamo tamin'ny toromaso ny lamina sy nandritry ny alina. Fa saingy sy avy kosa ny maraina de zao hoe toa vetivety toa ny elaka mady ny alina, avy indray ny maraina hiatrehana ny fahasahiranana satria tsy maintsy iaina eo amin'izao tontolo izao ilay tontolo feno faharatsiana ny mpanao salamo, ary dia nitadia torohevitsy avy amin'ilay Andriamanitra ny vavahany hi Davida eo amin'ity salamo fahadimy a ity. Dia ampahasongadin'ny mpanao salamo eto ary ny amin'ny mahampitsaramarina an'Andriamanitra, izany hoe ilay Andriamanitra izay ny vavahan'i Davida dia asongadiny ao anatin'izao somary tombavaka tanterahany eto izao. Ilay Andriamanitra ny vavahan'i Davida na ilay Andriamanitra mpitsara marina dia izao hoe sateha faharatsiana, sateha ratsy. Ny andininy fahefatra sy ny fahadimy ary ny fahenina, ary ny andininy fahasivy dia ao i Davida no mitarona izany. Tarony ao ireo hoe Andriamanitra sateratsy.
zao no tarony eo
amin'ny andininy faefatra.
Hoy Davida mpanjaka raha nanoratra izy ny hoe: fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao, tsy toetra eo aminao ny ratsy. Tanisainy avokoa ireo toetra ny mpanao ratsy izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, satian'Andriamanitra izay ny vavahany. Ambarany fa ny mpanao ratsy dia tsahajanona eo anatrehan'Andriamanitra. Ambarany fa ny mpanao ratsy na ny priery ihany koa dia zao hoe halan'Andriamanitra ireny. Dia taroniny Davida hoe ia zany ilay ratsy izay tanterahan'ny olo eo amin'ny fiarahamonina. Taroniny hoe eo ny prehareha, ireo izay mitarotaro-poana. Ary tsy izany ihany hoe ratsamarina zany izay ro taroniny. Izay ilay ambarany eo ny hoe halan'Andriamanitra ny mpanao ratsy, eo amin'ny andininy fahadimy tapany farany, ary eo amin'ny andininy fahenina dia izy hoe haringanao ny mpiteny laingy. Io zany le mavandy. Halan'Andriamanitra zany ny olo mavandy, ny olo mpamono olo, mpandatsakain' olo, mpangalahain' olo. Zay zany le satian'Andriamanitra. Ka anehoan'ny Davida hoe izany le Andriamanitra izay ny vavahany. Izany no nitaroniny teo anatrehan'Andriamanitra, nafantarany hoe izay le Andriamanitra izay ny vavahany Davida mpanao salamo. Ary eo amin'ny andininy fahasivy moa zany amin'ity salamo ity dia ambarany hoe ilay olo ratsy fanahy dia zao hoe samy fanaraka ny rahataroniny sy ny avy eo anaty trokony na ny avy eo amin'ny fony zany. Izany ilay nambarany mpanao salamo a eto amin'ity salamo ity hoe Andriamanitra sateha ratsy ny Andriamanitra izay ny vavahany. Arak'izany ry hiavana dia zao ny hoe satian'Andriamanitra ny faharatsiana, fa eloin'Andriamanitra zany. Izay le mampitsara marina an'Andriamanitra hoe ny raha hataonao ihany izay ro hitsaran'Andriamanitra anao. Izany hoe rehefa miaina amin'ny faharatsiana dia tsy hamanana fiainana, satria zany tsy atrehan'Andriamanitra zany dia toy ny tsy misy fiainana, toy ny fiainana zava-poana ihany, tsinotsinona ihany rehefa tsy eo anatrehan'Andriamanitra. Na eo aza nefa izany dia zao ny hoe ilay Andriamanitra dia tian'ny mpanota fa mankahala ota kosa. Ary izany indrindra no antony nitaronan'i Jesoa indray makany hoe tsy avy antsony marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Hoy izy any amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahadimy ny andininy faharoa amby telopolo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ilay Andriamanitra izay ny vavahan'i Davida, ilay Andriamanitra mpitsara marina, dia vao izay ihany koa n'Andriamanitra izay vavahantsika mandraka kehitriny. Tsy miova ilay Andriamanitra mpitsara marina fa mandinika ny fiainantsika tsirairay aby, manara-maso ny fiainantsika ilay Andriamanitra izay sateha ratsy. Sy ndraika moa isika rehefa nisy rasaika anazy antsika iny lozana nambana ka tsavotsika dia tena sikinany Andriamanitra tatey ratsy ny sanavo ahy. Fa tena izany tokoa ilay Andriamanitra izay ny vavahan'i Davida ary mbola vavahantsika ankehitriny. Notaronina teo ary ireo faharatsiana izay saten'Andriamanitra, izay hitaomany antsika koa ankehitriny hoe andeha isika manengantsika ny tompo, andeha isika ireo olo hiala amin'izany faharatsiana izany izay saten'Andriamanitra. Aok'izay ny freharihana tsy araka an'Andriamanitra, fa aoka ho Jesosy Kristy velona no ataontsika rehareha. Ny taroniny teo koa fony hoe aza mavandy fa satian'Andriamanitra zany, ko amin'izao
sy mbola misy ma manana toetsa mavandy samilaza raha mariny a, de zao hoe satenaandriamanitra zany. Atsika aby zanak'i baba janahary eo ambony ao noho izany sate halaingy izy, sate havandy andriamanitra, ka tianiko isika hiala amin'izany fivandazany zany. Mitaonantsika ny tompo, nampianariny isika zanany tandroany ny hoe aza mamono olo fa alan'andriamanitra zany. Raha amin'iny faritra zay hiasanany de tena ao anatiny tao hoe mbola maizina anay, de misy mazava kely azy, satria raha tonga tany anay tamin'ny taona 2020 ka mandraka zay hitaronany zao, de tena eo akaiky mivadim-piangonana, hatramin'ny vadim-piangonana mihitsy no mirefitra ny basy. Tena 2020 ka hatramin'ny 2020 de tena anisan'ny faritra mena ny kômina mahazony, zay le kômina misy anay. De amin'io ny zavatra misy de zao hoe ireo dahalo reo rehefa mandeha mitorne anao zany eny an-dalana any de aterin'ny kristianina, de hoy ny kristianina hoe iny any le dahalo pastera, iny any le ohatran'izao hoe, de ty dahalo ty zany holo ao anatin'ny fiangonana ihany. Fa saingy zao hoe zay le itorina ny filazantsara, zay lay andrahany tompo, de tsy maintsy tanterahana. Fa izao zay andrasany tompo amintsika de tsy ny amono olo na handasakain'olo, fa izao hoe ampiony olo mba ho velona hatanterahany asa fanompoana eo anatrehan'andriamanitra. Noho izany ara dia manainga atsika, mangaika atsika ny tenin'andriamanitra anao isika hibebaka eo anatrehany, andaa hialana amin'izay ny ratsy, ataontsika horoso eo anatrehan'andriamanitra ilay mpitsara marina, ka hanao ny sitrapony hanatanteraka zay rehetra tiano tanterahana, fa handa zay mety ho faratsina rehetra, satria tsy tsaten'andriamanitra zany. Fa izay no andrasany amintsika tsirairay avy. Fa lay andriamanitra zay nivavahan'ny Davida, lay andriamanitra mpitsara marina, de zao tihany marina ihany koa izy, zany hoe mahakasitraka ny olona zay mena amin'ny fahamarina. Ny 5:8 sy ny 12:10 no hahitana izany. Sy avy nitarona ny mpanao salamo eto hoe ireo ny ratsy saten'andriamanitra, satian'andriamanitra hataon'ny olo, de zao nambarany kosa hoe andriamanitra de tiany marina. Hoy ny taroniny eo ny hoe Jehovah tario amin'ny fahamarinanao aho, ataovy marina eo anoloanao, eo anoloako ny lalanao. Mandeha eo amin'ny tany feno ota, eo amin'ny fiarahamonina feno faharatsiana ny mpanao salamo, ka noho izany de tsy maintsy mangataka ny fitarian'ilay andriamanitra marina amin'ny lalana zay fombany, hamidia zay tsy maintsy hirosony aleha. Ka voatemy fomaraina ny mpanao salamo de mangataka ny fitarian'andriamanitra ny tontolo androny, hoe andriamanitra hitarika azy amin'ny lalan'ny fahamarinany. Tsapany mpanao salamo tokoa mantsy fa le andriamanitra zay vavahany de ilay andriamanitra marina, izany no afaka hitarika azy amin'ny lalana marina eo mpamakivakiana ny tontolo andro, satria tsy maintsy ifamezivezy, tsy maintsy iarahaina amin'ny olon- ratsy eny amin'ny fiarahamonina. Ka aleon'ny Davida, aleon'ny mpanao salamo ny antoraka amin'ilay andriamanitra velona izay ny vavahany. De taroan'ny mpanao salamo eto ihany fa izao hoe mitahy ny marin'andriamanitra, hoy izy eo amin'ny 12:10. Fa ianao Jehovah mitahy ny marina, fankasitrahana nataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Fahatokinan'andriamanitra
hoe rehefa manao ny marina dia Andriamanitra mitahy azy, miaro azy, toy ny ampinga lehibe zany hoe tena voadidi ny fitahian'Andriamanitra ny mpanao salamo araka izao raha taroniny ahy izao. Arak'izany dia tena fitahiana, manana ambiamby, ary mpakasitrahana feno no ataon'Andriamanitra amin'izay rehetra miaina amin'ny fahamarinana araka ilay Andriamanitra marina sady mpitsara marina. Tao amin'ny Jesosy Kristy no fahatanterahana izany ihany koa, satria izy a izy raha teo i Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Araka filazantsara araka an'izao no toko 4:5, ka izay rehetra mino azy, mandray azy ao am-pony sy mandray azy ho mpitarika amin'ny fiainany manontolo dia ankasitrahin'Andriamanitra. Izay ry havana ilay Andriamanitra izay nivavahan'i Davide, Andriamanitra mpitsara marina mankasitraka ny manao ny fahamarinana, ka dia manandra fitaronina amintsika ihany koa ny tompo ankehitriny. Andaosika hirosiaina ny fahamarinana, ilay fahamarinana ao amin'Andriamanitra. Ka mba hananantsika ilay fahamarinana dia zao hoe atao fitafatoetra ao anatintsika, ampandrosia ao anaty sokontsika i Jesosy Kristy velona, ilay marina, ilay fahamarinana mitarika antsika iaina sy velona amin'izany fahamarinana izany. Naiza naiza toerana metrahany tompo antsika, na any am-pianarana zany, na any amin'ny toeram-piasana zany, na any amin'ny toerana maro samihafa zay misy antsika, dia tsarovy hoe andeha hiaina ny fahamarinantsika, ilay fahamarinana avy ao amin'Andriamanitra, ilay mpitsara marina, satria izany no andrazan'ny tompo amintsika tsirairay aby. Tsarovy ry havana, fa tena ankasitrahan'Andriamanitra ianao a rehefa miaina ny fahamarinana tokoa, rehefa miaraka amin'i Jesosy velona ilay marina, dia tsapanao hoe indro Andriamanitra mombanao, indro Andriamanitra manisy mandamanodidina anao amin'ny alala fankasitrahana, hoe fankasitrahana nataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Raha mandinika any any ny toerana zay esana ny ryavana, 10 taona zay, mbola tsy niova toerana zay fa vo nitendrena dia efa tany ambala vo tsy mipare, dia mety hozendana ihany antsika hoe dia ino zany ro matamanany rapasy ihany, zay moa zany ny fitaronana any, akory rapasy. Dia zao ny hoe mitory ny filazantsara, dia atserovana ny teny misionera elemesy zay ny asa tany rehefa niala tany izy, dia zao ny afatra napetrany hoe zao a sy hitadia vola mandehana mianavaratsa, fa sy hitoro filazantsara mandehana mianatsimo. Ka nainy amin'ny sehatra zay asana any dia zao hoe na dia ho azany zavatra maro samihafa zay sedrai ny mitoro filazantsara, satria mety ho gagagaga ihany tsika retaronana hoe sy manao nalady mpitandrina ny any, dia jerenao ny valopy dia hoe raha Paoly mianakavy 700 ariary, vola be zany amin'ny olona any amin'ny faritra iny. Raha any amin'ny faritra maro samihafa dia zao ny hoe 30 andro fanjava raiky, fa ny any zany mety aty amin'ny fahaheniny volana ianao mety mandray fivelomana. Zany zany zavatra ihenanany, fa mandrakandroany moa zany dia zao ny hoe mbola eto ihany tsika no mampianatry ny olona, mampianatry ny olona iaina amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany manontolo. Tsy mora ry havana ny asa, kanefa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ilay marina, rehefa mantanteraka ny asany, dia zao hoe izy no mita, izy no mikarakara, izy no miaro, izy no momba amin'izay rehetra atao. Dia mitaonantsika arak'izany ny tenin'Andriamanitra hoe aokasika ho kristianina môdely amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, amin'ny mahazanako baba atsika dia zao ny hoe andahoanana ny toetra antsika, hoe ilay baba atsika, ilay andriamanitra marina, andeha hanana izany toetra ny zanako tsika amin'ny androm-piaina antsika rehetra. Ka ho marina amin'ny lafiny rehetra antsika, amin'izay taronina, amin'izay atao, amin'izay rehetra iainana sy velomana. Farandriavana satria mety hilaza antsika hoe dia ny tany Betsileo any dia be tarona, lava tarona, tsahanay robe taro fa nitaro robe. Farany ariavana dia zao ny hoe ilay tompontsika dia mamaly mifaratsiana ny tompo araka ty volany ity loha hevitra zay banjininy, ka amin'andriamanitra mpitsara marina azy, lay andriamanitra zay vavahany Davida araka mbola vavahako sy vavahanao mandraka ankehitriny, dia zao hoe tsateny ratsy izy koa hialao zay mety ho faratsiana, fa tsaten'andriamanitra zany, fa kosa tiany marina izy, mankasitraka ny olona zay miaina fahamarinana, ary dia ho anisan'ny zanany izao sy ianao zay nandre zao tenin'andriamanitra izao. Dia mifanahy masina ry havana hiasa ao anantsika iaina sy velo amin'izay tranambara teo a voninahitr'andriamanitra irery any. Amena.